potom s tím koncem gymnázia a s maturitou vznikla otázka, co dál pro nás, pro všechny. Já jsem vlastně celé své pozdní dětství a celé své mládí strávila studováním archeologie. Chtěla jsem studovat od dětství, jsem chtěla studovat archeologii. No a proto jsem taky šla jednou do Starého města, jsem si zaopatřila brigádu s tatínkovou pomocí, protože tatínek pocházel z Hradiště na vykopávkách a velmi mě to zklamalo. Mně to bylo málo tvůrčí. A to bylo obrovské zklamání pro mě, protože jsem byla pevně rozhodnuta, archeologii budu studovat. Teď jsem najednou padla do takové díry a tam se vlastně objevila taková ta ambivalence mezi zájmem o přírodní vědy, otcova tradice, a mezi zájmem o vědy humanitní. A tenkrát se sociologie studovat nemohla. Kdyby bývaly byly normální doby, byla by studovala sociologii. Ale sociologie se tehdy definovala jako buržoázní věda a byla nahrazena historickým materialismem. A ta filozofická fakulta byla tehdy daleko ideologičtější, než byla tenkrát přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity. To je potřeba taky vidět. Já bych byla hrozně ráda dělala, a to byl jistě takový vliv Emanuela Rádla, který byl v naší rodině vysoce hodnocen. Byla bych ráda studovala asi biologii a filozofii, ale studovat na dvou fakultách možné nebylo. Takže jsem se nakonec rozhodla pro přírodní vědy, pro biologii, ale jako hostující posluchačka jsem studovala dějiny umění. Jeden, dva semestry a pak už to začalo do té míry kolidovat s ostatními přednáškami, že jsem toho musela nechat. Chodila jsem k profesoru Kutalovi, Pavel Švanda a Jiří Paukrt studovali dějiny umění, takže tím se vlastně naše vztahy dál prohloubily a naše procházky po přednáškách profesora Kutala prodloužily. Ještě Nina Divíšková se tam objevovala v těch přednáškách a kluci vždycky říkali, když jste tam vy dvě, tak je ten Kutal daleko živější a přednáší daleko pěkněji. Ovšem tenkrát potom ten vztah těm šestotřicátníkům pro mě začal uvolňovat, protože jsem chodila na jinou fakultu, protože jsem se seznámila s Vladimírem Janovicem a protože vůbec prostě tam nastala takové jakési napětí mezi třeba kulturní činností filozofické fakulty a kulturní činností přírodovědecké fakulty a tím se vlastně ty naše cesty začaly rozcházet. Takže potom už jsem vlastně těm šestatřicátníkům nepatřila a volila jsem vlastně taky jiná společenství. Bylo to společenství evangelického sdružení, bylo to společenství lesních brigád evangelické fakulty, kde jsem poznala paní profesorku Komárkovou. To bylo setkání samozřejmě zase takové neobyčejně zajímavé s osobností vysoce vzdělanou, neobyčejně duchovní, schopnou tematizovat řadu problémů, ale Komárková patřila k tomu typu té první generace vysoce vzdělaných žen v Evropě a cítila takovou tu svou privilegovanou pozici a cítila v ostatních ženách konkurenci a určitým způsobem taky nedostatek rodiny. Takže ona preferovala vždycky chlapce. Ona neměla ráda dívky. No a toho jsem si užila. A my jsme vlastně potom v duchu těch lesních brigád založili také v Brně takový filozofický kroužek u profesorky Komárkové. Chodila tam Milena Šimsová, například Vladimír Janovic, já a celá řada dalších lidí z evangelického okruhu sdružení a profesorka Komárková nám dávala takovou základní lekci z filozofie ve svém bytě na Janské ulici. Tématem byla etika. A Komárková vždycky říkala, když nabízela, jaký program bychom chtěli, tam bylo několik mladých žen a my jsme řekli, nás by nejvíc zajímala etika. Tak Komárková tehdy řekla, to je typické pro ženy, ty chtějí vždycky mluvit o etice. Já jsem potom tedy studovala biologii, postupně jsem poznávala, že je mi tam málo lidského. Mě to zajímalo samozřejmě, já toho nelituju, že jsem tu biologii studovala, protože je to exaktní věda, která mě naučila velmi mnoho přesnosti a byla to věda reálná. Na brněnské přírodovědské fakultě učil jeden z bratrů Cetlových a ten nám už tenkrát 57-58 přednášel mendelovskou genetiku, když se v Praze ještě pořád mičurinovalo a lisenkovalo. Během toho studia přišla taková první revolta a to byly maďarské události v roce 1956. A toho my jsme se jako studenti, než přijeli sovětské tanky, velmi aktivně zúčastnili a vznikla taková první shromáždění studentů, která žádala, aby se třeba nehrála vždycky sovětská hymna, když se hraje hymna československá, jak se to tehdy dělalo. To byl jeden z požadavků. Pak třeba byl u nás, vyhodili prostě ze studia biologie jednu posluchačku, protože ji zavřeli tatínka. Takže jsem já vystoupila, říkala jsem, že bychom chtěli, aby toto bylo vzato zpět. Já jsem se předtím už účastnila toho, když se řeklo, že náboženství říká, že svět postal ve třech dnech, tak jsem se přihlásila v semináři a říkala jsem, že to není pravda. Že už to žádná církev dneska netvrdí a tím jsem tedy na sebe upozorňovala nepříliš pozitivně. Zároveň jsem byla opravdu dobrá studentka, svým způsobem čirou náhodou. Takže když jsem se potom rozhodla, že budu dělat specializaci mikrobiologie, tak se mě tehdejší náš profesor, mikrobiolog, pozdější rektor Martinec zavolal a řekl tak, já jsem byla na vyhození v tom 56. roce, tak tohle je všecko teďka urovnáno a teď budeš držet hubu, tak říkajíc. Martinec byl z takových těch starých komunistů, kteří měli rozum a kteří si v sobě nesli ten původní smysl revoluce. To byli kupodivu i naši učitelé marxismu, například Dušan Voceďálek, kteří nám prostě opravdu ten marxismus ukazovali jako tvořivý systém. A já jsem se dostala třeba k tématu holismus a strukturalismus a Whitehead. A on říkal, a o tomhle byste mohla udělat článek do vědy a života, to je zajímavé téma. No ale oni to potom nechtěli, protože s těmi celostními názory, které byly velmi živé a moderní v 30. letech, se toho báli, že by se dotýkali jaksi starých témat a mohli by mít z toho potíže. Ještě bych hrozně ráda připomněla profesora Hraběte. To byl vlastně ruský běženeček, jak jsme tomu říkali. A to byl takový profesor, zoolog, výborný odborník. Já si vzpomínám na jednu zkoušku u něho, když jsem řekla nějaký takový velice speciální detail, on zpozornil a řekl, a jak to vlastně je? A šel okamžitě do literatury, vytáhl veliký svazek, nalistoval to, vzal mě k tomu, řekl, aha, to jsem si strašně vážila. Ovšem, jedenkrát jsme seděli v semináři, kde jsme mikroskopovali a on tak šel kolem nás, tak vždycky nakoukl do toho mikroskopu a tak za rameno mě takhle šoupl mě do ramena a řekl, no, řeknete dětem, viděla jsem blastulu. No a potom studiu vlastně začal ten problém s těmi místy. My jsme vlastně začínali studovat jako vědecká část, ne jako pedagogická část, no a pak věděli, že pro nás už nemají to míst ve vědeckých institutech, takže nám honem přidali pedagogiku narychlo a dostali jsme taky pedagogické diplomy. Já jsem tedy hledala místo a chtěla jsem vlastně spíš jít do školství než do vědy, protože už jsem se s tou biologií jako nějakým oborem vědeckým pro sebe začala pomalu rozcházet, takže bych byla raději šla do školy. To bylo v roce 1959. A hledala jsem to místo velice těžko a nakonec jsem je našla v brněnském domě pionýrů jako vedoucí biologického odboru. A to byla práce velmi zajímavá. Ta biologická společnost byla taková prostě taková socialistická společnost vědecká, která samozřejmě měla určitým způsobem odvádět děti od příliš velkého vlivu rodin. Takže se jezdívalo na zimní pobyty už 25. prosince. Ale byla tam celá řada lidí neobyčejně zajímavých a myslím, že ten rok mi zase také něco dal a ta organizace té společnosti kdyby tam býval, nebyl ten ideologický moment, byla vlastně velice zajímavá, protože tam ti členové vlastně se stávali členy tím, že udělali nějakou práci biologickou. Na těch pobytech prázdninových i těch pobytech zimních vždycky se šlo vesnicí a teďka se pozorovaly stavby, co je staré, kdy to asi vzniklo, mluvilo se s lidmi. To znamená, že to vlastně byla velice užitečná společnost v tomto smyslu. Tam se skutečně tehdy dělala velmi dobrá práce ve sboru, v divadelním společenství, v celé řadě takových prostě skupin pracovních. No ale potom se to brzy zatrhlo, protože tam přišel ředitel, který si přál, aby se pochodovalo s červenými šátky hlavně a zpívali budovatelské písně. Takže tahle práce skončila, ovšem moje funkce tam skončila ještě dřív, když jsem jednou potkala naší kádrovačku, ona se ptala, kde pracuje, já jsem řekla, že v Pionýrském domě, a ona se asi vnitřně úplně zhroutila, že tahle Alena Wagnerová, ideologicky naprosto nespolehlivá, může pracovat v Pionýrském domě. Oni mě chtěli propustit pro ztrátu důvěry, to prostě nemohlo projít, tvrdili, že jsem padělala diplom, že nemám pedagogický diplom, a to já jsem všecko mohla tedy dokázat, že jej mám. A byla to taková velmi nepříjemná zkušenost chodit od čerta k ďáblu po těch školských úřadech a obhajovat se, a k ničemu to nebylo. Až mi potom jeden referent na školském úřadě díval se na mě, řekl, nechte toho, stejně se nedovolá. A člověk se tomu svým způsobem diví, že vlastně člověk během toho svého mládí nenašel žádného učitele, který by člověka vedl. A to bývala taková ta klasická úloha dřívějších profesorů, a to jsem vlastně nikdy nepoznala. To moje spojení s šestatřicátníky skončilo takovou drobnou intrikou Pipky Langrové, protože šlo o to jet na Havlov. A tam se měla celá šestatřicátnická společnost v létě sejít. No a samozřejmě tenkrát člověk jako děvče měl takovou určitou takovou obavu z toho prostě být tam jedna nebo dvě ženy mezi samými chlapci. A my jsme o tom s Pipkou mluvili a Pipka říkala, já myslím, že se to nehodí, já tam nepojedu. A já, která se obávala, že moji rodiče s tím nebudou příliš nadšeni, tak jsem říkala, no máš asi pravdu. No a výsledek byl ten, že Pipka tam jela a já jsem tam nejela. A to byla samozřejmě veliká škoda, protože to setkání na tom Havlově bylo velmi důležité i pro další vývoj šestatřicátníků, protože se tam hodně hovořilo o dalším programu a o takových věcech a tam vlastně já jsem chyběla a potom tím, že jsem šla vlastně na přírodovědeckou fakultu, kdežto Pavel a Jirka Paukrt šli na fakultu filozofickou a dostávali se do jiných prostředí. Když jsem se dostala já, tak se to potom vlastně, ta moje činnost mezi šestatřicátníky vlastně tak svým způsobem uhasla. No a potom tam přišla Viola Fischerová a Linhartová, které byly kolegyně na filozofické fakultě. A jistě tam byl jistý takový aspekt toho, že v roce 1955 jsem se seznámila s Vladimírem Janovicem a začali jsme spolu chodit. Takže já potom, když jsem třeba viděla Vaška Havla v 60. letech ve všelijakých gremích, já jsem se k němu nehlásila. Já když jsem se dozvěděla, že vlastně člověk, ke kterému jsem cítila velmi hluboký vztah, je orientován jinak, a to mě sdělil jeden kamarád v dobrém úmyslu v létě, tak to byl pro mě strašný šok. Tak je proto, protože člověk o tom tenkrát vůbec nic nevěděl. Já jsem se svěřila mamince, maminka neměla ani páru o tom, co to je. Byla taková ta představa, že je to prostě úchylka. Já jsem začala tedy samozřejmě hledat v literatuře. A v sovětské encyklopedii jsem našla, že homosexualita je přežitkem kapitalismu, což mě tedy velmi málo pomohlo. Bylo to pro mě hrozně těžké, protože jsem tam cítila u toho mládence sympatii k sobě. My jsme si dobře rozuměli, chodili jsme spolu na výlet, chodili jsme do divadla, chodili jsme do kina a zároveň tam byla jakási taková ta hranice čehosi nevysloveného. A myslím, že on s tím měl sám dost velké potíže, protože tak jako nějak před sebou, myslím, unikal. Protože si sám s tím nevěděl rady. Chtěl se oženit a chtěl mít děti, které pak nakonec také měl. Do dneška, když se s ním setkám, to je oblast, o které spolu nikdy nemluvíme. No vlastně určité otevření potom do toho v té šestce přinesl právě Jiří Kuběna, který byl jako už daleko samostatnější a sebejistější v této jiné orientaci. A takže se tam potom o tom začalo tak trošičku hovořit, nebo se to stalo takovou záležitostí určitým způsobem veřejnou. Ono se vlastně vůbec velice málo tematizuje, co pro ženu, hlavně mladou ženu, zjištění, že orientace jejího životního nebo milostného partnera jiná znamená. A ono to vlastně znamená odmítnutí jejího ženství. Něčeho, co je vlastně v ní nejhlubší. A to je to ženství. A to je strašně bolestné. Moje práce v pionýrském domě v brněnských Lužánkách trvala vlastně jenom 3/4 roku a potom jsem nastoupila jako vedoucí laboratoře na veterinární fakultě v Brně. Tam jsem vlastně teprve začínala poznávat to, co je to obyčejný život obyčejného člověka, který žije starostmi, které byly pro mě naprosto triviální a nedůležité. A samozřejmě mě to nemohlo uspokojovat, ta práce. Dneska, když o tom přemýšlím se svou zkušeností orálně historického projektu Paměti žen, tak vidím, že ta žitá skutečnost byla daleko bohatší, než se nám to třeba říká dnes a než je třeba na západě představa o socialistické každodennosti. Protože něco jiného je ideologie, která prostě chce společnost určitým způsobem formulovat a něco jiného je ta odpověď lidí na to, jakým způsobem oni si i tu ideologii přizpůsobují k obrazu svému a k obrazu svých vlastních potřeb. Ale když my jsme začali v těch 90. letech s tou Pamětí žen, tak to bylo ještě velmi živé a bylo tam velmi zřetelné, jak lidé chtějí vždycky žít smysluplný život a hledají si k tomu cesty v těch možnostech, které jim ta doba dává. Dobu, do které jsme se chtěli narodit, si nevolíme. To znamená, nezbývá nám nic jiného, než z té doby využívat to, co odpovídá mým možnostem. To je třeba celá taková už zapomenutá linie předmluv a doslovů v naší literatuře, kde se z každého druhého šikovným způsobem dělal bojovník za mír, který je na nejlepší cestě k socialismu. My se dneska můžeme smát, ale úžasně důležitý trend to byl, protože nám přibližoval západní literaturu. Já si třeba vzpomínám na Putíkův článek v Literárních novinách o absurdním divadle, kdy on tedy psal o tom, jak teda ta krize kapitalismu se projevuje v absurdním divadle, že tedy ten UNESCO nám vlastně ukazuje, jak hluboká krize kapitalismu je. A protože to bylo chytře napsané, tak se tam člověk dozvěděl o UNESCOvi, o Beckettovi. A to byl celý takový ten trend, v kterém my jsme se učili a poznávali třeba západní literaturu, západní filozofii, pokud to vlastně bylo možné. Samozřejmě, že se ukázalo, že ty možnosti měly hranice, na které jsme začínali narážet. Na které třeba daleko ostřeji naráželi lidé, kteří byli ve svém jaksi uznání jako literáti dál, třeba Jirka Gruša. Jeho kritický článek o Nezvalovi pro něho znamenal vlastně na mnoho let podezření a určitý až konec jeho dalších možností. On se stal disidentem ještě dávno, než přijeli tanky. Já jsem třeba napsala a opublikovala na začátku roku 68, to vyšlo, veliký článek o kolektivizaci zemědělství, kde mám třeba takové věty, to byly Plástovice v jižních Čechách, že vystupuju z toho autobusu a jde tam někdo se mnou a já říkám, jak to, že ta obec tak vypadá. A ten člověk mi říká, no paní, tady byl třídní boj. To bylo možné uveřejnit na jaře roku 1968. Takže ty prostory se rozšiřovaly, byla to obrovská taková radost a člověk se pomalinko zbavoval ty své zbytečnosti, kterou vlastně já jsem cítila velice silně, ale lidé, kteří byli o dva roky mladší, Kruša, Hanzlí, pro ně už bylo samozřejmě, že publikovali. Pro mě to vůbec samozřejmě nebylo. Moje sestra třeba roční 32, ta zažila ještě ty agitky a takové ty svazácké nadšení. To nebylo její nadšení, ale byla to prostě nadšení určité party, v níž pracovala. Party, do které patřila, že? Takže si třeba pamatuje na Milana Kunteru v modré košili. A potom přichází ta generace naše, která vlastně, já mám pocit, že v naší generaci, tedy těch 36tníků, už bylo velmi málo přesvědčených komunistů. A když třeba někdo šel do strany, tak tam šel proto, aby mohl veřejně pracovat. To je třeba příklad Jiřiny Šíklové. My jsme vlastně byli, řekla bych, smíme-li mluvit za tu svou generaci, my jsme byli takový jako pozorovateli, ambivalentní, kteří využívali těch pozitivních rysů, který ten systém měl, třeba ta rovnost, společnost egalitární, kde nejsou žádní boháči. To bylo velmi příjemné. Kde nejsou žádné třídní rozdíly. To bylo pro mě velmi akceptovatelné a velmi dobře žitelné, protože jsem vycházela z evangelické církve a protože bylo pro mě jasné, že lidé, všichni lidé jsou obrazy božími a všichni lidé jsou sobě rovni před Bohem. A zároveň byla celá řada těch věcí, které člověka v tom režimu odpuzovaly. Ta reglementace, ta nemožnost vyjet za hranice, ta celá řada takových těch trapných omezení, nemožnost mít byt, ta bytová krize, která prostě rozkládala rodiny a ta určitá chudoba, která byla na jedné straně příjemná, protože jsme se prostě sešli a jedli jsme chleba se sádlem, protože jsme nic jiného neměli. Ale na druhé straně prostě ta společnost byla určitým způsobem chudobná až příliš, že prostě celá řada takových těch kultivací mizela. Takový ten kultivovaný způsob života se ztrácel. Protože prostě na to nebyl ani čas, ani peníze a neexistovaly ani vzory. Nebo ty vzory byly jaksi haněny. Já si myslím, že je to strašlivá škoda, že ten socialismus takhle dopadl u nás konkrétně tou normalizací, protože dělnické hnutí bylo hnutím za spravedlivější společenský řád a to je vždycky veliký lidský sen, dokonalá společnost, kterou nebudeme mít nikdy. A nakonec tahle idea skončila v takovém prostě opravdu bahně. U nás konkrétně normalizace a zřejmě taky proto, protože tam byla taková ta představa, že to všechno jde rychle, že se to všechno musí rychle uskutečnit. A že tam chyběla ta hluboce demokratická představa, že společnost se věčně pohybuje k tomu, aby byla lepší. A že to je stálý pohyb a stálá potřeba a stálá vize. A když se ta věc ztratí a v této době žijeme dneska, tak vlastně vysychají všechny ty zdroje ideálů. S níž konec konců společnost žije, které potřebuje, jinak začne zahnívat a zacházet, tak jako zahnil nakonec ten socialismus.